Góðan daginn og verið hjartanlega velkominn í níunda þáttin af hlaðvarpsþáttunum Ótta. Ég heiti Heiðrún. Og með mér í dag engin önnur en systir mín.
Já, hæ, ég heiti Lára og ég að koma í staðan fyrir Magdalenu í dag.
Já, hún Magdalena sem sett að skála fyrir vinkonu sinni sem að fara frá landi, held ég. Held hún segja að fara eitthvað út. Þannig að hún annars hugur í kvöld.
Jöp. Yep.
En það stoppar okkur ekkert, við fáum bara gest með okkur í stúdíu í dag. Mm-hmm. En ég ætla sem sagt að taka fyrir mál í dag sem að gerist í Japan.
Ok.
Þannig að það var alveg svolítið erfitt að finna, hvað maður segja, góðar heimildir. Þú veist þótt að frásögnin hafa verið á netinu, það var mjög erfitt að svona fakt-tjekka. En sagan okkar byrjar þann 21. ágúst árið 1962. Þá fæðist ungur strákur í Japan og þessi strákur ber nafnið Tsutomu Miyazaki og við ætlum bara að kalla hann Miyazaki af því að ég kann ekki að bera nafnið hans fram. Hann Miyazaki fæddist með það sem að þá var kallað vansköpun og einkenndist af því að úlíðsbeinin hans voru föst við upphandlegg. Sem hann gerði að verkum að hann ekki með hreyfigetu í úlíðunum.
Okay.
Veist, ef hann að hreyfa hendurnar, þá þarf hann að hreyfa allt saman. Þú veist, hann getur ekki bara hreyft úlíðin.
Mm-hmm.
Ef hann að ná í eitthvað, þá þarf hann að, þú veist, fattar hvað er að tala um.
Já.
Já. Svo var hann með eitthvað annað langa putta líka. Hann var svona eins og með píanoputta. Þið voru frekar creepy. Hann var einmitt kallaður svolítið svona Dracula. Því að hann var með Dracula's hands, sögðu margir. Ég set myndir af þessum höndum inn á Ótti podcast.
Það þetta var óeðlilega langir puttar.
Já, ég var eiginlega fínur hrætt þegar ég sá þessa mynd, sko. Ég var bara,
Ok.
Ég leif ykkur að sjá það líka inn á hérna, Instagraminu.
Já.
En, já, þú veist, ef þú getur ímyndaði Slenderman.
Mm-hmm.
Þetta eru hendurnar á Slenderman.
Ok.
Þú veist, svona, ég ímynda mér þetta þannig. Ég tengi þetta við Slenderman. Þú svona Slenderman puttar.
Ok, var tala um eitthvað meira en puttan hans?
Hvað meinaru? Þetta ekki sjá?
Jú.
En þessi fæðingagalli átti til með að verða ástæða eineltis í skólanum og þó hann hafi fyrstum sinn verið á, þú veist, bara A-klassa nemandi, þá fóru einhverjum það rakandi á úlingastíð sem getur hafi verið vegna eineltis. Hann var að lagður í rosalega mikið einelti.
Það ég greið.
Býttu bara. Ekki kalla hann greið alveg strax.
Hann greið þang til hann gerir eitthvað af sér.
Já, má víst alltaf vorkina börnunum sko en...
Já, mér svolítið ljótt að það lagt í einaldi.
Já.
Ég er ekki... Ég vildi að vera minna því í heiminu.
Já, en því miður er staðnendur hennur. En Miyazaki hafa ætla sér að vera kennari en var neita inntökuð í kennaraháskóla sökum þess að hann var ekki með nógur háar einkunnir. Og þá fór hann að læra eitthvað sem kallast fototeknisjan eða á íslensku ljósmyndateknir. Já, og hér segir, þetta er bara kvót frá sagt, annari konu sem kom fram seinna meir og hann sagði að í háskólanum þá var hann að taka myndir og vídeo undir pilsin á stelpum.
Það er ekki lagi.
Nei, hann sagt, byrjaði ungur að hafa, hvað maður að segja, mjög mikla kynhvöt og kannski að taka hann svolítið rangt út.
Já, ég myndi að segja það, mest ekki sniðið að vera gæðast undir pilsin hjá umingjastarpunum.
Nei, það er frekar ljótt.
Vonandi voru þær í brókum.
Já, hvað skulum vona það? En systir hans þoldi hann heldur ekki og ein þeirra nappa hann þegar hann var að gæjast inn um hurðina á baðherbygginu þegar hún var í sturtu.
Já, systir sinni?
Já. Okay. Hann er farin að vera óforvitinn.
Mm-hmm.
Þarna. En hún náttúrulega bara gargaði á hann og sagði hann að drulla sér út og þá bara varð hann brjálaður og barðana.
Já.
Ég held að flestir eðlilegir strákar hefur verið nappaði við svona að það hefur bara hlupið undir sængu og fyrir að grenja, sko. Ekki hann. Eini fjölskyldumeðlumurinn sem að Miyazaki tengdi eitthvað við var Avans og þegar Avans lést þá var hann sérst brendur og Miyazaki borðaði partinn af öskunans af því að hann taldi það að vera eitthvað sem myndi halda honum á lífi ef hann myndi innbyrða hann.
Já. Sérst,
ef að Miyazaki myndi innbyrða afa sinn, þá væri hann ennþá á lífi.
Já, sérstakt.
Mjög sérstakt. En hann Miyazaki var líka mikið fyrir klámmyndir en á þessum tíma þá var bannað að sýna skapahár í illu klámi þannig að það var blörrað fyrir kynfærin á fullorðna fólki af því að þau voru komið skapahár. En vegna þess að það var ekki bannað að sýna kynfærin sjálf heldur einungis skapahárin þá fór hann bara í það að verða sér upp barnaklám. Já.
Ok, þannig að það, það er þá bara má sína píkur og tippi og allt í svoleiðis en ekki fullorðins.
Nei, það má sérst ekki sína þegar stórum kynþroska með skapahár. Skapahárin í rauninni voru það eina sem var bannað, ekki kynfærin.
Mjög sérstakt.
Mjög sérstakt. En það var svo þann 22. ágúst árið 1988 þar sem að 4 ára stelpa að nafni Marie Kondo fór frá heimilinu sínu þrjúleytið og hélt að stað heim til vinkonu sinnar. En þegar klukkan var orðin rúmlega 6:30 var foreldra hún svolítið brugðið af því að hún hafði ekki ennþá komið heim. Og pappina hringi þá lögregluna og tilkynni dóttur sína týnda sem mjög gott, hann mjög fljótur að þessu.
Mm.
Við styrum að tala það, þetta bara frá 3 til 6:30 strax.
Hvað sagði hún væri 7 ára?
Hún 4 ára.
Hún 4 ára?
Já.
Ok.
En á sama tíma og pappin var að tilkynna Mari týnda, þá var hún í 50 km fjarlægð í skógivöxnu svæði að hljóta hræðileg örlög. Þegar Mari hafði færið út 3:00 þennan sama dag, kerði Nissan Sítan framhjá henni og stoppaði bílinn. Út úr bílnum steig Miyazaki og spurði hvort hann vildi fara með hann á kúl stað. Nú veit ég ekki hvort hann hafi verið að meina svalt svæði eða þú veist, nett svæði. Mm. Þetta náttúrulega hann að hvað þetta í ágúst, þú veist, hann er öllu mjög heitt, hvort hann sé að tala þú veist, kaldari stað eða þú veist, nettan stað.
Mm. Skiptir kannski ekki máli en...
Nei, skiptir ekki öllu máli. En hún sagði já og hann leitt hana í 8 bílum hans. Í bílnum lék Mari sér við takkana í útvarpinu og þau kerði í svo litla stund þar til þau komið að afskiptum malarveg sem leittin á skógivaxi svæði. Miyazaki og Mari stigu út í bílnum og gengu saman niður fjallshlíð. Eftir cirka 20 mínútur að göngu þá stoppuðu þau. Og á þessari stundu var Mari orðin þreytt og mögulega hrædd því hún var farin að skjálfa. Miyazaki greip það utan hálsin á henni og herti að sem gerði að verkum án lést. Hann áklæði hana og kynferðislega misnotaði líkið hennar. Við skulum taka fram að hún 4 ára.
Guð minn góður, ok. Ljótt að segja það kannski, en ég eiginlega pínu fegin að hún hefði verið dáin áður en hann misnotaði hana
kynferðislega. Ég er alveg sammála því, en sagan er því miður ekki búin. Og hann eftir að gera fleiri hræðilega hluti. En þegar hann hefði lokið sér við, þá tók hann allan fatnaðan hennar og skildi hann svo eftir. Hvarfið á Mari fyllti bæjarbúarhræðslu og foreldrar voru vinsalegast beðnir að passa sérstaklega vel upp á börnin sín. Japan er sem sagt hefur yfirleitt alltaf verið staður þar sem að glæpatíðni mjög lág.
Mm.
Þannig og þú veist þetta var ekki stórt bæjarfélag sem þau byggu í en ég ætla ekki að fara út í þú veist bæinn sjálfan af því að þú veist við erum mjög ókunnug staðháttum þarna skilur.
Mm-hmm.
Og það myndi bara flækja hlutina en allavega þá voru allir á nálum.
Skiljanlega.
En lögreglubílar kemdu göturnar til að hafa auga með umhverfinu og með kallkerfi í bílunum báðu þið alla foreldra að hafa auga með börnunum sínum. Þú veist, það voru bara lögreglubílar út á götu að kalla bara, í, þú veist, líku í genni lúður, bara læsið hörðunum passið börnin ykkar.
Mm-hmm. Bara eftir þetta eina hvarf?
Já.
Já, vel gert.
Þrátt fyrir að hún hafi einungis verið tilkynnt týnd, þá var lögreglan strax farin að rannsaka málið eins og morð hafi verið framið. Það er aðalega út af því að það var bara mjög sjálfgæft að börn hirfu.
Hirfu.
Hirfu, er ekki hirfu?
Hirfu.
Já,
held ég.
Afsakið málheft. En við höldum áfram. Lögreglan dreifði 50.000 pósterum af andliti Mari á alla almenna staði en það bara engan árangur. Nokkrum dögum eftir hvarfið á Mari þá fékk móður hennar bréf og í því stóð There are devils about. Og þetta gerði hann með því að klippa út úr dagblöðum, þú veist, stök orð og limdiðu saman, þú veist, þannig að það var ekki skriftin alls.
Mm-hmm.
Þannig að var ekki hægt að reykja það, þú veist, með einhverju svona handwriting specialist, skilur
ég. Var ekki tekað á fingraförum, þegar var það ekki komið þarna?
Jú, það var alveg komið, en hann var bara varkar.
Ok.
sex, já lögreglan taldi þetta bréf vera einhvers konar ljótt grín og tók heldur ekkert mark á þessu
tók lögreglan ok, ha, lögreglan einna svaka sterkinn hérna
já, sko þeir heldur
lúður að passa börni sín og svo bara ekki taka marka bréfi sem að foreldri barnsins fær
já, sko, þeir heldu að það væri bara eitthvað illa innrættur einstaklingur að reyna að gera ljótt grín, skilur
já, það er nú svo sem gerst en já. Samt skrítið að bara gera ráð fyrir því að þetta sé þannig og ekki tjekka því betur
algjörlega, sko, það er mjög skrítið
mm-hmm.
en sex vikur liðu og ekki hefur lík Mari litlu komist í leitirnar en það leitina mestu leiti verið lögð niður hún var ekki hægt en það var búið að fækka mjög mikið í sem sagt leitar fólki, þú veist en þrátt fyrir það þá var Miyazaki hvergi næri hættur Þann 3. oktober 1988 kom Miyazaki auga á 7 ára gamla stúlku að nafni Masami Yoshizawa. Mjög góður.
Vel borið fram.
Já, mjög. En hún var sérst að ganga bara með fram veginum, bara á gangstétt skilru og hann fekk hana til þess að koma upp í bíli sinn og kerði með hana á afskett svæði og kyrt hana til dauða. Hann ákleiddi líkið og kynferðslega misnotaði það. Við erum að sjá hérna. Eitthvað skona minnstur
mm-hmm.
Hann skildi svo líki eftir að fór í burtu Líki hennar Masami var aðeins 100 metrum frá líkin hennar Mari hann er bara með eitthvað eitt stað sem hann er að skilja þær eftir
mm-hmm.
Masami var tilkynnt tínd samdægurs og aftur var dreift pósturum út um allt og enn meirir hafðisla yfirtók bæjabúa Þann 12. desember kom hann svo auga á 4 ára stúlku að nafni Erika Namba en hún var á leysinni heim frá vinkonu sinni Miyazaki taldi hann upp í bíli sinn og þegar þau voru komin á þann stað sem Miyazaki taldi tilvalin til rottaverka var Erikorinn döðhrætt og byrjaði að gráta. Hann sagði henni að fara á fötunum og byrjaði að taka kynferðslega myndir af henni.
Æi.
Ógeðslega sorglegt sko.
Mm.
Erika hágrét og í kjölfarið þá tók hann utan hálsinn á henni en hún streittist á móti en lést að lokum. Hann vafði líkiðin í lak og kominni fyrir í skottan á bílinu sínum. Hann losaði sig við fötunarnar í skóginum og kyrði á stað. Lögreglan fann líkið af Eriku 2 dögum eftir morðið á henni. Hendur og fætur voru bundnið og líkið fannst 50 kilometrum frá heimilinarnar.
Fann hann þá hana fyrst? Hann var ekki búin að finna hinar 2 stelpunar?
Nei, það var engi búin að finna þær þarna.
Okay.
Lögreglan finn kemdi svæðið í kring en fann ekki neitt. Lögreglan var svo ljóst að fjölskylda fórnarlambana hefði öll fengið skrítin símtöl. Það sem eitthvað hringdi og andaði að byrja símtóli.
Új, creepy.
Mm-hmm. Fadir Eriku fekk líka til sín bréf í pósti innan við viku frá andlátið hennar sem ekki var vita þá sérst, viku frá því að hún hvarf. Miyazaki hafi þá klift út orð og dagblöðum og raðið upp svo það stóð Erika, köld, hósti, háls, hvíld, dauði.
Þekkir hann allir þessi fórnarlömb sína því að hvernig veit hann hvar þau eiga heima?
Þau eru náttúrulega öll farið með hverfin í fjölmiðla. Þau eru náttúrulega að byggja sérst við komandi sem er með börnin að skila þeim.
Mm-hmm.
En Miyazaki átti ekki eftir að fremja morð fyrir næst komandi sumar en hann var samt ennþá að. Hann sérst sendi kassa heim til pappina Mary þann 7. febrúar klukkan rúmlega 6 sá hann það, hann var á leiðin í vinnuna sá hann kassa fyrir utan hjá sér og hann hringir á lögreglunum leiði hann sér innihaldið í kassanum var aska brennd bein, mold 10 barnatennur og myndir á þessum myndum var fatnaður barns nána tiltekið stuttbuxur, nærbuxur og sandalar svo var líka bréfarna Í því voru úrklippur sem stöfuðu Mari, Bein, Brent, Rannsaka, Sönnun.
Það var að þessu manni?
Ég er að segja það, hann er ógeðaslegur. En það sem ekki var vita þarna var að Miyazaki stundaði að fara aftur á staðina þar sem hann myrti stelpurnar og tók líkamspartana heim til sín. Tennurnar sem voru í kassanum voru rakleði sendar á rannsóknastofu til að athuga hvort þar væri úr Mari.
Mm.
En talið var samkvæmt rannsóknum að þær voru ekki úr henni heldur en öðru barni. En sú rannsókn var gerð aftur af öðrum sérfræðing og þá komu ljós að þær getu vel verið úr henni. Beinin voru einnig rannsökuð og var úrskurðurinn sá að beinin voru úr henni. Þannig að tennurnar voru augljóslega líka.
Mm-hmm.
Þetta var allt sett í fjölmiðla og Miyazaki fylgdist náttúrulega með því.
Já.
Þegar það var fyrst gert opinbert að tennurnar væru ekki úr Mari, þá sendi hann annað bréf til konuhjónanna og í því var Polaroid mynd af Mary og þar stóð með úrklippum og dagblöðum. Sakamálajátning Yuko Imata, nú segi ég frá. Yuko Imata er þess að orð sem að, eða nafn sem að hann notar til að skrifa undir, þú veist þótt að þetta sé ekki hans nafn, hann að reyna að vilja fyrir þarna.
Mm.
En þann 11. mars ára 1989 var Mari lögð til hvílu, eða það sem eftir var á líkin hennar, beinin, askan og tennurnar var sett í kistu og grafið niður.
Þá bara það sem var í kassanum, ekki líki, það ekki ennþá búið að finna staðin þar sem hann var með stelpunar eða?
Nei, þá hann alltaf brendi hana alla, þannig að í rauninni var askan bara líka með hennar.
Já, ok.
Og beinin hérna voru sér satt bara restarnar.
Mm.
Það voru sér satt bara svona charred bones, það var bara búið að brenna hana og það var bara ekki, hafði ekki nóg að brenna alveg niður.
Mm. Ljótt að segja það að þú veist, en léttir fyrir fóreldrana að fá alla hana að
einmitt, seta hana. Frekar heldur hana að vera í óvissu.
Já, bara veit ekki hvar hann er. Þú veist að lifa með því í mörg ár.
Já.
Bara minn versti ótti bara sem móðir að
veit ekki,
bara veit ekki mm-hmm. bara barninu mín sér rænt bara
ég er sammála sko
hvað verður það sko
ég er alveg sammála en þegar fóreldrarnir sneru aftur heim úr jarðaförinni beðir að annað bréf undirskrifað Yuko Imata framan á bréfinu stóð játning og inn í bréfinu stóð áðurinn ég vissi af að líki farið að styrðina ég vildi krossleggja hendur hennar yfir brjóstin en það hreyfðist ekki ekki leiða löngu þá til líki var þak í rauðum blettum, stórum rauðum blettum, eins og Hinomaru fáninn, en það er japanski fáninn sem sagt.
Mm.
Eftir smástund var allir líkaminn þakinn slitum. Hann var svo styrður fyrst en núna er líkaminn eins og hann sé fullur á vatni og hann lyktar. Oi, hvað hann lyktar, eins og ekkert sem hann hefur lyktað áður. Fóreldrarnir fengu sér þetta bréf.
Hvað hafði ekki fengið þurft að... Hafaði ekki gengið í gegnum nóg nú þegar?
Ég segi það. Sumarið 1989 var Miyazaki orðin kærulaus. Hann sá 5 ára stelpu að nafni Ayako Nomoto leika sér einsömmul og sagði hann að fara úr nærbuxunum og leta hann að pósa fyrir myndavél. Hann tók nokkra myndir og sagði hann svo að koma með sér inn í bíl að taka fleiri myndir. Hann fór með hana inn í bílinn og gaf henni tyggjó. Þá hafði Ayako ykkur athugasemdum hendurnar á honum. Og hann brjólaðist. Hann setti upp hanska og sagði að svona færi fyrir krökkum sem segja svona hluti og urraði á hana og hófst handa við að kirkjana. Hún sparkaði og sparkaði en orðin meðvitundarlaus eftir það byrja 4 mínútur. Hann teipaði svo fyrir munnin á henni og batt hendur og fætur saman. Setti hann svo í lag og kom henni fyrir í skottin á bílnum sínum. Eftir það fór hann heim í líkið en stoppaði í verslun til að leigja sér myndavél. Þegar heim var komið áklæddan líkið og þreif með hanglæði. Hann lagði það á borðið, glennti fæturnar í sundur og límdi kynfærin á henni svo það sást í leggöng og tók myndir og upptökur á meðan hann fróaði sér. Eftir á batt hann líkið aftur á höndum og fótum og vafði í 3 lög. 2 myndugur setna var lyktin orðin ógeðsleg og hann vissi að hann þyrfti að losa sig við líkið. Hann náði sér einn hníf og vélsög og skar alla útlimi af.
Nei.
Þar á meðal höfuði.
Hættu.
Mm-hmm. Hann kom svo búknum fyrir í kirkjugarði um miðnætti, 4 dögum eftir morðið. Hann grillaði hendurnar hennar Ayako, borðaði kjötbita af henni.
Oh my god.
Uh-huh, og hendi svo restinni, þar á meðal höfðinu, í skóginn, 230 metrum frá heimilinans. Hann áttaði svo að hættunni við að hafa líkamsleifunar svona nálægt heimilinu sínu, Svo 2 vikur setna þá náði hann í restarnar og kom þeim fyrir í póka og setti geymsluna sem liti út frá svefnherbergin hans.
Eppa, ha?
Já.
Hann vildi ekki hafa líkið svona nálægt heimilinu sínu en fór sig að með það í geymslu heima á sér.
Já, það er náttúrulega hver sem er geta labbað upp að því að eins og skoði vestna svæði skilur en það er enginn að fara að finna það heima hjá honum.
En lyktin?
Mm-hmm. Hún er bara alveg sama. En setna meir hentan samt beinanum aftur í skógin og brendi hárið þó fyrst af. Brendi svo fötin og allt sem að hefði fengið blóð á sig, eins og til dæmis lökin sem hann notaði til að vefja hann í. 5 dögum síðar fannst búkurinn í kirkjugarðinum og snögglega var búið að bera kennsla búkin sem Ayako Nomoto. Sunnudaginn 23. júli árið 1989 voru tvær systur að leika sér á leikvelli þegar Miyazaki kom auga á þær og náði að aðskilja svo eldri systirinn sem var 9 ára varð eftir. En hún hljóp rakleiðis heim til sín og sótti pappa sinn og þegar þau komu tilbaka náði þau Miyazaki glóðvolgum að taka myndir af naktri stelpunni.
Lifandi þá?
Já. Pappi stelpnana réðast á hann og kýldi hann svo hann steinlá en hann komst að lokum undan og hljópa bílnum sínum en þar beið lögreglan eftir honum þar sem að pappin hefði hringt á lögregluna þegar eldri stelpan sótt hann. Lögreglan var sannfærð að maðurinn væri morðingin sem gengur laus vegna aðstæðna þegar hann var gripinn. Og það tók 17 daga fyrir Miyazaki að játa og segja frá hvar hann hafði komið stelpunum fyrir. Á heimili hans fyndist 6.000 barnaklámsmyndbönd þar á meðal á fórnarlömbunum hans. Faðir Miyazaki vildi ekki borga fyrir lögfræðakostnað þar sem honum fannst það ekki sanngjart gagnvart litlu stelpunum sem hann myrti sem ég mjög ánægð með.
Já, örugglega rosalega erfitt fyrir hann en ég meina, þú veist, sonur hans bara eitthvað skrimsli orðið þannig að já ég myndi örugglega gera það sama í hans sporum en það erfitt að segja það náttúrulega.
Já, líka það
örugglega hræðilegt fyrir foreldra hans að
Já, en sko það var þannig þegar hann fæddist það var hann með hann fæðingakalla og hann var svolítið skömm út af því þannig að foreldrarnir voru ekki eitthvað að elska hann eins og kannski foreldrar eiga að vera að gera en hann var samt aldrei útskúfaður úr fjölskyldinni en hann tengdi til dæmis ekkit við foreldrarna sína
Já, ok Æ, þá kem ég aftur að greið hann en ekki greið í dag
ekki hann, greið fullur en hann
nei.
En hann Miyazaki var án efa fyndin sekur eiginlega bara leið réttarhöldin tóku alls ekkert langan tíma og hann var dæmdur til dauða og hann var hengdur af yfirvöldum þann 17. júni árið 2008
en þá var að nota hengingar
já.
Í Japan 2008
já
já
En þetta sagan á honum Miyazaki kann ekki að bera fram fyrirnafnið hans Tsutomu Miyazaki
Vel gert
Já, en hann var sem sagt að tala að í æsku hafa hann verið rosalega mikið fyrir svona anime myndir og það vildi margir kenna sem sagt, því að hann var eins og hann var
Út að hann horfði á anime
Já, sem ég finnst mjög, mjög langsótt
Já, nei, ég ekki alveg að kaupa það
Hvað heita það? Naruto
Naruto?
Já
Shippuden?
Já, svo þinn horfði nú það, hann nú ekki
Já, honum fannst það skemmtilegt, pappan svo horfði það
Já
Ég horfði það nokkra þætti, þetta var svona allt í lagi
En ég samt, þú veist Meðist þetta svo fáralegt, þú veist, þetta er svo ung börn þetta er bara pínu lítil börn
já, hvað, 5 ára?
4 upp í 7 ára
já,
þetta er bara smástelpur
ræðilegt
ángríns, en þetta var sem sagt sagan af honum Miyazaki og ég eiginlega bara fegin að hann sé ekki lengur á þessari jörðu sko.
Ég bara fegin að við búum á Íslandi þar sem að eru örugt að börnum hans fara út að leika þó maður sé svolítið svona
op, ekki alltaf
Nei, ég svolítið stressið fyrir því en þú veist ég aðeins að
Er það bara ég eða fer glæpa þín eins og smá hækkandi á Íslandi? Mér finnst eitthvað að vera meira það heldur en
Það er samt búið að vera það er alveg mörg morðmál og alls konar aftur í tíman sem Íslands sakamál hérna bara
Sjáta á þá
Já
En hérna við einmitt
Ég held að sé alveg Já, það eru glæpa menn alls staðar en sem betur fer
Nei, við höfðu að tölu, það ekki
Já, sem betur fer að litla Íslanda já, þá er þetta ekki svo slæmt
Einmitt, en hérna þetta er alltaf bleiðilegt þótt þetta sé alltaf gaman og áhugavert
Já, ég mjög mikið fyrir svona crime podcast og hlusta á þeim mörg en ég veit ekki af hverju ég gerir mér það en þú veist, ég er eitthvað hútt að þessu
Já, þetta er áhugavert sko það verður að viðkennast en við þakkum bara fyrir hlustunina og ég þakka Láru Björk kærlega fyrir komuna og aflýsinguna mætalinu.
Já, takk fyrir að fá mig þetta var bara minna málin í hel
Já, það er svona er þetta ekki bara gaman?
Jú,
jú, jú, jú.
Bara fín rétt.
En við þökkum þá bara fyrir og bless í bili.
Bye bye.